České republice chybějí dětští psychiatři. Rodiče, kteří se starají o děti trpící úzkostnými stavy, poruchami pozornosti nebo depresemi, těžko hledají odborníky a musí často dlouho čekat na objednání. Proč je psychiatrická péče o děti a mladistvé u nás tolik podceňována? A co mohou dělat rodiče, aby svým ohroženým potomkům pomohli? Hostem 20 minut radiožurnálu je doktor Jaroslav Matýs, předseda Asociace dětské a dorostové psychiatrie. Zdravím vás do našeho ostravského studia. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání za celou dětskou psychiatrii.
Pane doktore, proč je u nás tak málo psychiatrů specializovaných na dětské pacienty?
První a hlavní důvod je, že to je tak těžký obor s tak obrovským rozsahem do společnosti, že skutečně mladým lékařům se do toho vůbec nechce. To je první záležitost. A druhá věc, jak je začala reforma psychiatrické péče v České republice a já bych to nazval výstavba komplexní péče pro děti a dorost s duševní poruchou, tak se rozsvítilo v Česku a ukázalo se, že kolik těch duševních poruch mezi náma je a jsou neřešeny. A to je důsledek toho politického přehlížení toho, že ten problém prostě tady je.
Mimochodem, psychiatři, kteří léčí dospělé, nemohou pečovat o děti?
Ne, nemůžu. Já sám jsem psychiatr pro dospělé, tak zkrácenou formou, a já jsem se musel obor dětská psychiatrie učit úplně na novo, protože jsou to úplně jiné příznaky u stejných diagnóz a navíc je tam obrovský rozdíl mezi dítem 4-letým a 18-letým adolescentem a mladým dospělým. Plus tomu jsou tam specifické věci, teď řeknu typicky ADHD, hyperaktivita, která je dílem dětských psychiatrů tak spopularizována i v dospělé populaci a nakonec ukazuje se, že má to veliký dopad do dospělosti. A druhá diagnoza je autistické spektrum, kde dneska psychiatři pro dospělé se učí od nás, jak diagnostikovat a zachycovat tuto poruchu.
Vy jste nedávno v Mladé frontě Dnes řekl, cituji, někdo odejde, zemře nebo jde do důchodu a nových dětských psychiatrů atestuje málo. Je to finančně neatraktivní obor a máme trápení s rodiči i s dětmi. Konec citátu. Opravdu si dětský psychiatr tak málo vydělá?
Vydělá si slušně. A teď ve vztahu k tomu, co musí ten dětský psychiatr obsáhnout. Ve Velké Británii byla reforma psychiatrie nebo výstavba psychiatrické péče, podobně jak to je u nás, a podle tohoto vzoru se trošičku modelujeme ten systém u nás. A tam zkonstatovali špičky v psychiatrické péči, že dětský psychiatr je odborník, který se musí vyznat v strašně širokých odbornostech. Je tak v medicíně jako takové, psychiatrii, dospělé i dětské, ale, a to je navíc, v sociální oblasti, v zákonech sociálních, ve školství a pak sociálně právní ochrany dětí. Takže je to obrovský složitý komplex provázanosti. A k tomu přichází u nás velice těžká práce s rodiči, kde rodiče přijdou k nám a očekávají to, co je na chirurgii, zešroubujeme a půjdeme domů a je to vyléčeno. To tak prostě u nás nefunguje. Takže psychiatr dětský, který chce do dětské dorostové psychiatrie a vidí, co se děje v rámci dětské psychiatrie, navíc hromada těch negativních kampaní, způsobuje, že moc se nechce do toho oboru. A co se týče financí, proti jiným oborům jsme skutečně stále neatraktivní za to obrovské, za obrovskou zátěž, která tam je.
Když říkáte, že máte trápení s dětmi i s rodiči, jaké chyby dělají rodiče? Prostě jenom to, že očekávají, že psychiatr je něco jako chirurg, že dá prostě mechanismus dohromady a zase to bude fungovat, anebo dělají ještě nějaké jiné chyby, s kterými máte trápení?
Víte, první pohled je ten, kdyby to bylo aspoň tak s pohledem jako na chirurga, to by bylo celkem dobré ještě, protože chirurg řekne, máte tady dlahu nebo sádru na 6 týdnů, nesmíte dělat to a to, pak máte berle, pak se to rozcvičuje a rehabilituje. V podstatě stejný princip platí i v psychiatrii a i v dětské psychiatrii zvlášť. Akorát je problém v tom, že očekávají, že i když se rodina bude hádat, tak všechno se udělá v pořádku. Když zůstane výchova nedůsledná, nadále nedůslednou, tak je to vyřeší léky. A nebo když ve škole se nezmění přístup učitelů nebo zátěž, tak se to prostě přiléčí. U nás to takhle nefunguje. A to je problém psychiatrie obecně, že bez pomoci nejbližší rodiny, školy u našich pacientů a sociálních služeb nelze pomoct zásadním způsobem. A co se týče chyb, tam to je celkem složité, ale přitom jednoduché. Dítě, které přijde s nějakou duševní poruchou k nám, v drtivé většině podobný problém má rodič, který si to ale nepřipustí, Víte, ono si připustíte, že cukrovku zjedil po mně nebo astma, ale už je těžké připustit, že je ADHD jak po mně například. A nebo u složitějších věcí, že někdo z rodičů je autistický, je s vysokým intelektem. A to pak pracujete s rodičem, aby se na to podíval jinak a doslova do písmene učíte ty rodiče, co změnit a jak, podobně jako ty děti. No a někteří rodiče to prostě neustojí a říkají, že vlastně pacientem není dítě, ale on, což v principu a je to pravdivé, ale tak to v dětské psychiatrii chodí.
A chápu to tedy správně, že vy často musíte léčit nejenom dětského pacienta, ale i rodiče nebo někoho z rodičů, kdo to dítě přivede. Je to tak?
Ano, je to tak. Po tu dlouhou dobu, co dělám dětskou psychiatrii, dneska jsem už v pozici, že rodiče natolik věří v ambulanci, že se skutečně bavíme s aspergerovickými rodiči a s dobrým intelektem nebo s dobrou povahou, řeknou, i s těmi depresivními nebo s úzkostnými rodiči, že když nepřeléčí oni sebe a nemají pravidla, pak nemůžeme léčit to dítě. A skutečně je to taková dvojí terapie, kde v rámci vstupu do rodinného schématu vedeme rodiče, aby ze sebou něco dělali, aby korigovali postoje a dokonce šli i na léčbu. Takže například ADHDáci děti jsou ADHDácké rodiče a oni pak jsou psychiatrovi pro dospělé, nasadí si léčbu a funguje to velice dobře.
Co má udělat rodič, který se obává, že jeho dítě potřebuje psychiatrickou péči?
Tak první, co je, měl by si najít důvěryhodné servery a zdroje. A jak říkal pan Kraus v televizi, nejít do kanálových zdrojů, protože jsou těžká antipsychiatrická hnutí a tomu říkám trošku i spasitelské pohledy na psychiatrii a duševní poruchy. Najít si seriózní zdroje webové, zeptat se lidí, kteří chodí dlouhodobě k dětským psychiatrům, rodičů, jaké mají zkušenosti, jak to funguje, co funguje, a pak si přijít a zkusit rozhodnout se. Ale rozhodně je obtížné, to i kolegové z jiných oborů říkají, je obtížné argumentovat rodičům, kteří si načtou ty neseriózní a antipsychiatrické zdroje a pak my je máme přesvědčovat a vysvětlovat, že tak není. Je to strašně obtížné.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je Jaroslav Matýs, dětský psychiatr. Když mluvíte, pane doktore, o tom, že si lidé najdou na internetu nějaké vysvětlení toho, čím trpí jejich dítě a jsou potom zavedeni na špatnou cestu, s jakými mýty se nejčastěji setkáváte?
Tak první bylo to ADHD, že z toho vyroste, dneska se ví a jsou studie, které prokazují, že hyperaktivita je v 70%. Já sám jsem hyperaktivní a jsem to někam dotáhnul díky dobrým genům, teď mluvím o genech, díky povaze, kterou jsem zdědil, díky rodičům a je tam hromada faktorů. Nicméně je nutno vědět to, že vývoj mozku, a to je podstata, začíná už při oplodnění, takže když to řeknu hodně zkráceně, s ADHDáckým mozkem se už narodíme, s predispozicí na úzkost, už to máme v sobě po někom z rodičů, ale taky s autistickou predispozicí, ten mozek je jinak strukturován, takže a ten vývoj mozku pak jde nějakým směrem a tomu vývoji mozku můžeme pomoct až poznatálně, těmi opatřeními, ale skutečně i léky. A dneska se ví, že léky moderní psychofarmaka pomáhají nejenom funkci té mozkové tkáně centrálního nervového systému, ale pomáhají i tomu rozvoji. Ty zobrazovací metody ukazují, že dlouhodobě léčení ADHDáci mají zlepšenou strukturu mozku, zlepšený objem mozku, ale i funkci. Stejně tak u dětí s autismem a s retardací jsme schopni tyhle komorbidní poruchy přikrýt a tomu dětsku pomoct v dospělosti do takové sociability, že těch nápadností minimum nebo málo, anebo jsou schopni se začlenit do běžné společnosti.
Jakými psychickými nemocemi děti a mladiství nejčastěji trpí? Je to stejné jako u dospělých?
Zásadní rozdíl v dětské dorostové psychiatrii je v tom, že psychotických poruch nemáme tak moc, jako v psychiatrii pro dospělé, což je 1,2%, ale když už nastoupí, tak je to nezvratný proces v tom raném dětském věku, tomu říká velice častá forma schizofrenie v těch 5, 6, 7 letech. Ale na druhou stranu máme tam nejvíc v současné době jsou to děti s poruchou pozornosti a s hyperaktivitou nebo bez hyperaktivity a jsme zavaleni dětmi s mentální retardací a autismem nebo poruchou autického spektra, kde trošku se vytvořil mýtus, že autista je nezvládatelné, nevzdělatelné, agresivní dítě, to tak prostě není, protože autista, čistý autismus, nemá s retardací nic společného. Ale co dělá problém, a to je mediálně známe, to jsou ty děti ze středně těžko mentální retardací dohromady s autistickou poruchou. Takže těch máme dneska nejvíc, aspoň já mám v ambulanci asi 400 těchto dětí v péči a nemají kam jít. Je to jedna z nejtěžších diagnóz, jak na terapii, tam je hromada dalších komorbidit, ale i na vedení rodičů.
Vy jste použil slovo, že zavalován pacienty. Znamená to, že těch pacientů s psychickými poruchami mezi dětmi přibývá?
Ze statistických údajů se ví, že například psychotické poruchy, bipolární poruchy nepřibývají. Deprese, úzkosti ano, a to je z toho důvodu, že je veliký tlak na ten výkon, rodiče se dětem nevěnují nebo málo věnují kvůli dalšímu výkonu v zaměstnání v práci, ale taky je tam i to, že zvyšuje se věk rodičů a tady se dostanu znova k těm neurovývojovým poruchám. Bohužel, jak jsme nastaveni na věk, stoupá počet autistických dětí s retardací, to je dvě třetiny, právě proto, kde jedna třetina nově vzniklých dětí s autismem nebo lidí s autismem je na vrub věku matky na 30 let a muže na 35 let.
Jinými slovy říkáte, že když se dvojice rozhodne mít děti příliš pozdě, tak tím zvyšuje riziko, že jejich dítě bude mít nějakou psychickou poruchu?
Já bych řekl, že ano, vidím to v ambulanci, protože chodí ke mně rodiče s vyšším a vyšším věkem, kdy počali dítě. A jsou to i světové údaje, že tento trend, a teď řeknu trošičku v bílé populaci, tento trend je, údajně se to zastavilo, ale je fakt ten, že jak matky, tak jak muži, tak ženy chtějí kariéru a pak to dítě si doplnit, což matička příroda v podstatě neodpouští. Protože těch mutací v mužském spermatu kompletně jsou teda konkrétně dvě za rok a v 35 letech už je 64, což je vysoké riziko. A nemůžeme to rozmluvit a nemůžeme to ani tvrdit, že tak to bude jistě, ale je to riziko podstatně vyšší.
Vedete v tomto směru nějakou osvětu a pokud ano, jste s ní úspěšní?
My o světu nemůžeme ani vést, v podstatě to bychom museli zakázat kariéru a nedoporučovat děti na ten věk. Spíš upozorňujeme, ale k nám se pacienti už dostanou v tom, kdy už jsou vlastně na světě a jsou v naší péči a nejsme schopni udělat o světu, protože jsme tak stigmatizováni a teď jak stran médií. Já si nepamatuju, pane redaktore, že by byla nějaká pozitivní mediální kampaň, pozitivní zkušenosti s dětskou psychiatrií. Nechci komentovat proč, ale ty nešťastné rodiny, které prezentují své neštěstí rodiny, z jistých důvodů se prezentuje to, že je nutno jim pomoct, ale my bojujeme za to. Já osobně 15 let jezdím na vládu, jezdím za ministry různými a snažíme se zvednout tu dětsko-psychiatrickou péči, aby se doplnila síť, ale také, aby byly návazné služby a doufám, že se nám to podaří, ale konkrétně k osvětě na to moc prostoru nemáme. Tu osvětu nám dělají rodiče s úspěšnou léčbou.
Vy jste se zmínil před chvílí několikrát o ADHD. Jak to, že se takové diagnozy, jako je zmíněné ADHD, dříve vůbec nevyskytovaly? To prostě to onemocnění nebylo pojmenováno, anebo bývaly děti dříve psychicky zdravější než dnes?
Já si to nemyslím, já bych to přirovnal, dostal jsem jednu podobnou otázku, dostáváme neustále, tak řeknu dobře, jak je možné, že v minulosti to bylo posednutí ďáblem, dneska je to schizofrenie anebo epilepsie, tanec svatého Víta. To je otázka vědy a poznání a to ADHD skutečně je záležitost posledních 20, 50, 60 let, když se na to přišlo, jsou zobrazovací metody, které ukazují jasné strukturální změny, vývojové, zase dědičné, zdědil to většinou po otci. Takže ona, ta diagnoza v úzovkách, ta porucha je, ale když to řeknu, ona je v podstatě výhodná, protože v minulosti ty ADHDci byli takovým hybatelem stěhování národů po světě, po země kouli a pak tam byla ta rada starších, která to umravňovala a dávala to pravidla. Takže ADHD v principu je výhodné, ale musí dostat ty pravidla. Problém je v tom, že v dnešní době máme sedět, musíme podávat mentální výkon, což už je nevýhodné pro ADHD, a proto se stávají terčem útoku nevychovanosti, ale taky zanedbávání výchovy, kde ta důslednost je nadmíru, je skutečně jedna z nejdůležitějších pravidel.
Když už je dítě psychicky nemocné, mohou se rodiče třeba na internetu někde dočíst, že děti a mladiství by neměly dostávat psychofarmaka? Měli nebo neměli?
To jsou ty mýty o psychiatrii obecně a takové ty, já říkám tomu, spasitelské pohledy. Když budeme vycházet z toho, že například růstový hormon nemá smysl dítěti dávat po uzavření růstových štěrbin, tak v podstatě říkáme to stejné o mozku. Mozek se vyvíjí úplně stejně jako celé tělo, ale o mnoho pomaleji do těch 20, 22 let, 25 let. A když víme dneska, že dlouhodobě užívané léky na ADHD zlepší struktury mozku a vývoj mozku i objem mozku a funkci, dneska víme, že antidepresiva zlepší funkci, ale i strukturu a odolnost mozku na zátěž, to jsou prokázaná fakta, tak pak je, myslím, nezodpovědné mluvit o tom, že on se z toho dostane, alebo nějak to uděláme. Ty procesy jsou v podstatě nezvratné a vždycky je hůř léčit dospělé tělo, než tělo, které se vyvíjí, které se dá zabránit velkým škodám. A když budu mluvit z pohledu sociálního, no těžko budeme léčit Ada Haďáka, který už je ve vězení, anebo který dělá disocialita, má špatné algoritmy chování. To je už ten software, který se to dítě nahrálo do dospělosti a s tím se už moc dělat nedá. Takže myslím si, že není to vhodné takhle a já to přirovnám jinak. Když dítě má epilepsii, proč rodiče bez problému nasadí antiepileptika? A taky se bavíme o mozku. Ale mají problém s antidepresivy nebo mají problém s lékami na ADHD. To jsou prostě mýty, které nejsou podloženy, ale zase tu osvětu nám dělají rodiče a hlavně naši pacienti v dospělosti píšou mi maily, že nebýt toho, že jsou u nás a že měli těžké chvilky v té psychoterapeutické intervenci, tak dneska nejsou tam, kde jsou.
Hostem 20 minut radiožurnálu je dnes dětský psychiatr doktor Jaroslav Matýs. Pane doktore, malou odbočku, my teď prožíváme dobu sváteční. Je to doba náročnější pro psychicky labilní děti?
Ty děti si ani neuvědomují, myslím v tom nižším školním věku, sváteční ty dobu si uvědomují, ale ne až tak intenzivně v tom smyslu, že by měli to řešení. Oni prostě jsou v beznaději. Já tady bych vzal ty děti z dětských domovů, kde tady ke mně chodí děti ze všech dětských domovů našeho Moravskoslezského kraje, dokonce ze Zlínského kraje. A vidím, jak jsou nešťastné ty děti, které se nemůžou vrátit do rodiny, která na ně doslova do písmene je zanedbává a nemá zájem nebo nejsou k dispozici, kdy jsou děti šťastné a se dostanou do rodin pěstounských aspoň nebo hostitelských rodin. Takže z pohledu prožívání vánočních svátků, děti to mají stejně vánočně jako my. Jestli jsou větší dopady, nejsou, protože ty podmínky se v těch rodinách nemění nebo v dětských domovech a nepozorujeme, že by tam byly ty sklony, jak u dospělých, kde jsem jezdil záchranko, ještě jsme jezdili k opuštěným rodičům nebo opuštěným dospělým a byly tam takové ty depresivní stavy, nebo až suicidální úvahy nebo sebevražené myšlenky. U těch dětí tak není. Oni většinou někoho kolem sebe mají tu nějakou tu kmenovou osobu. A je to i v těch disociálních rodinách, ale to tak prostě je.
Vy jste se na začátku rozhovoru zmínil o reformě psychiatrie a teď jste mluvil o dětských domovech. Ta reforma psychiatrie, když to řeknu velice jednoduše, mimo jiné míří k tomu, aby psychicky nemocní pacienti odcházeli z takových těch klasických psychiatrických léčeben, pokud je to možné, a žili třeba v chráněném bydlení a podobně, aby se prostě co nejvíc přiblížili normálnímu životu. Platí to i pro dětskou psychiatrii? Chcete také, aby co nejvíc dětí, které jsou třeba hospitalizovány nebo žijí v dětských domovech, odcházeli do, řekněme, do terénu nebo do rodin prostě?
Víte, a to jste, děkuji za tuhle otázku. My s tímhle problémem se pasujeme doslova do písmene, objasňujeme. Dětská psychiatrie proti psychiatrii pro dospělé má zásadně jiný rozměr. A to je ten, že děti do 18 let mají dohled sociálních služeb, takže je o ně vždycky postaráno. A teď, co se týče hospitalizací. Vznikl tady mýtus, že když zrušíme psychiatrické lůžka, rozvineme sociální služby, tak nebudou na psychiatrická lůžka. Je to prostě mýtus, který vytvořil někdo z nějakých důvodů. A my psychiatři víme, že to je nesmysl. Je možné přesunout ty psychiatrické lůžka do všeobecných nemocnic, což bychom vítali, ale nemůžou se zrušit z prostého důvodu. Přece nebudou jezdit lidi z Moravskoslezského kraje 200-300 kilometrů jenom proto, že jsme zrušili lůžka, abychom rozvinuli sociální služby. To je první sociální aspekt. Druhý sociální aspekt je ten, že my máme nejvyšší procento klientely sociálně znevýhodněných rodin nebo rodin skutečně, kde rodiče jsou sami postiženi buď intelektově nebo osobnostně a duševní poruchou. A třetí aspekt je ten, že kdo bude ty pedopsychiatry školit? Přece se školí skutečně jenom na lůžkách, nelze to udělat v ambulancích. Takže když to zkrátím, chtěli bychom udržet lůžkový fond, ale v zásadně jiných podmínkách, by si řekl kultivovanější než jsou, s podstatně více personálem a pak provázanost do regionu. Tady máme 1 200 000 dětí na obyvatel v Moravskoslezském kraji. No, si neumím představit zrušit dětskou psychiatrii, aby jezdili do Olomouce, těch řekněme 50, 100 tisíc rodičů, 50 tisíc dětí, to je prostě nemožné. A je to otržení od rodiny. Takže ta reforma v té dětské psychiatrii má zásadně jiné parametry než reforma v psychiatrii pro dospělé. A co se týče dětských domovů, já jsem to vysvětlal na úřadu vlády i na sezení na ministerstvu zdravotnictví na pracovních skupinách, že u dětí, a je to paradox, duše, které jsou v dětských domovech nebo v pěstounských rodinách, je nejlépe postaráno psychiatricky, protože včas je to zachyceno, včas je to léčeno a nikdo to nespochybňuje.
Když přijde dítě na chirurgii, tak neriskuje, že se mu kvůli tomu někdo bude posmívat. Ale když přijde do psychiatrické ordinace, je možné, anebo dokonce pravděpodobné, že jeho spolužáci a kamarádi se mu kvůli tomu posmívat budou. Co vy děláte proti tomu? Co uděláte, aby se to nestalo?
Pane rektore, máte úžasné otázky a opět děkuji za tuhle otázku. Já tady musím narazit reforma psychiatrie a inkluze. Já jsem byl jeden z těch, kteří u toho byl, u školského zákona jenom já, celá dětská psychiatrie a my víme ve školství, ve zdravotnictví, že bez reformy školství se nepohne reforma psychiatrie. A teď k té inkluzi. Nebudu mluvit o nerozumné inkluzi, budu mluvit o rozumné inkluzi. Mám x příkladů, kde dítě s mentální retardací i s autismem je na běžné škole do 9. třídy, ale mám x příkladů a má ještě víc, kde dítě jenom s hraničním intelektem hold je segregováno, takže musí pryč. A mám jich příkladů, kdy se stigmatizace psychiatrie přenese do třídy, kde se o tom ví a děti i učitele, a to v plnou vážnosti říkám, nemají pro to pochopení nebo mají ty děti těžký osud. A ta inkluze nebo ta reforma naše by měla být tak propojená, že děti s rozumnou inkluzí, a teď chci říct, budou učit zpětně ty velice chytré, zdravé děti a rodiče a učitele, jak s těmi handicapovanými komunikovat, jak jim rozumět, jak s nimi pracovat, pomáhat a i za tolerance. A v dospělosti za těch 20 let, to jsou zkušenosti z Evropy, se lidi nebojí, tak jak v Anglii bydlel vedle duševně nemocného v 70%, a ne jak v České republice, že 70% lidí se bojí a odmítá duševně nemocného vedle sebe. Teď nemyslím ty nejtěžší duševní poruchy, myslím obecně. Takže tahle generace, které kdyby se povedla inkluze s těmi našimi pacienty, tak je destigmatizovaná tak, že zjistí, že i ten duševně nemocný nebo dítě s ADHD, s úzkostí, s obsedantním kompulzivním poruchou, ale i s autismem, s dobrým intelektem, jsou lidi a dá se s nimi vycházet, když umí s nimi mluvit a umí se s nimi dohodnout.
Upozorňuje dětský psychiatr doktor Jaroslav Matýs. Děkuji vám a hezké svátky.
Tak děkuji a pěkné vánoční svátky a v novém roce hodně zdraví, štěstí a hlavně tolerance. Je to strašně těžké takhle. Děkuji moc.
Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.